Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 6-fevral shanba dasturi studiyada men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Tayvanda kuchli zilzila kamida 13 kishi o'lgani ma'lum. Pokiston Afg'oniston tinchligi bo'yicha yangi muzokaralarga mezbon.
Qrim tatarlar lideri Mustafa Jemilov rezolyutsiyani Yarmoronni ozod qilish harakatiga turtki beruvchi muhim qaror sifatida baholaydi. Ukraina hukumati
Rossiya sanksiyalardan qutulmoqchi bo'lsa, Qrimni egasiga qaytarish kerak. Yevropa ittifoqi shunday talab qo'ymoqda.
O'z joniga qasd qilishda eng asosiy birinchi sababi ota-onalar loqaydligi. Bolani qarovsiz tashlashadi.
Qirg'izistonda so'nggi 10 yilda o'zini o'ldirish hollari ko'paygan. Sabablar nima? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Tayvan janubida qutqaruvchilar zilzila natijasida qulagan imorat ostidan tirik qolganlarni qidirmoqda. 6.4 ballga teng zilziladan 2 million aholi yashaydigan janubdagi Taynan shahri eng katta ziyon ko'rdi. Qutqaruv ishlari harbiylar ishtirokida asosan 17 qavatli bino atrofida kechmoqda. O'lganlar orasida 10 kunlik chaqaloq ham bor. Qariyb 100 odam kasalxonaga olib ketilgan. Yer qimirlashi ertalab soat 4:00 ro'y bergan. Qutqaruvchilarga ko'ra, ko'p qavatli binoda taxminan 250 odam bo'lgan, 30 nafaridan haligacha darak yo'q. Tayvan prezidenti Taynan shahrini ko'zdan kechirib, uy joyidan ayrilgan fuqarolar boshpana bilan ta'minlanadi deya va'da berdi.
I'm hopeful that continuing with this spirit and resolve, the group will now focus on the early adoption of a roadmap for the reconciliation process.
Afg'oniston, Pokiston, Qo'shma Shtatlar hamda Xitoy diplomatlari bugun Islomobodda yig'ilib, Taliban harakatini qanday qilib tinchlik muzokaralariga ko'ndirish yo'llarini muhokama qilmoqda. To'rt davlatdan iborat koordinatsion guruh o'tgan oy tuzilgan bo'lib, bu ularning 3-chi uchrashuvi. Oldingi yig'inlardan biror natija bo'lgani yo'q.
The public needs to know what is happening. We have these secret meetings between four states. We have all sorts of things going on. The public is totally unaware of what is going on. What is this four nation agreement?
Afg'oniston va Taliban haqida qator kitoblar muallifi Ahmad Rashid deydiki, to'rt davlat yopiq eshiklar ortida nimani gaplashayotgani haqida jamoatchilik hech narsa bilmaydi. Taliban muloqotga qo'shilish uchun qator talablar qo'ygan, jumladan harakatning qamoqdagi a'zolarini ozod etish, Taliban yetakchilariga qo'yilgan moliyaviy va boshqa turdagi sanksiyalarni olib tashlash, shuningdek xorijiy qo'shinlar Afg'onistonni tark etish kerak. Rasmiy Kobul o'tgan yoz o'xshash tashabbus bilan chiqqan edi, ammo Talibonning uzoq yillik rahbari Mulla Umar o'lgani ayon bo'lgach, muzokaralar to'xtab qolgan. Islomoboddagi bugungi yig'inda tinchlik jarayoni bo'yicha kelishuv imzolanadi deya ishonch bildirmoqda Afg'oniston va Pokiston rasmiylari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Zika virusi keng tarqalgan Braziliyada so'lak va sidikdan bu virusning jonli namunalari topilgan. Mahalliy tadqiqotchilarning aytishicha, infeksiya bir odamdan ikkinchisiga o'pishish orqali ham o'tishi mumkin. Bu kasallik hozirda qariyb 30 mamlakatga tarqalgan bo'lib, majruh kichik boshli chaqaloqlar tug'ilishiga sabab bo'lmoqda. Chivinlar orqali yoyilayotgan Zika Markaziy va Janubiy Amerikadan kelyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu regionga safar qilgan sayyohlardan donorlik qoni olmaslik, ayrim davlatlarda esa ayollarga homiladan saqlanishni tavsiya etgan. Zika virusiga hozircha davo topilgani yo'q. Twitter kompaniyasi o'tgan bir necha oy mobaynida 125 ming sahifani yopgan. Bu sahifalarda terror amaliyotlarini amalga oshirish muhokama qilinardi. Islomiy davlat yoki bu guruhning tarafdorlari bularni yuritardi, deyiladi kompaniya bayonotida. Jihodchilar Twitter va Facebookdan propaganda va odam yollash maqsadida foydalanib keladi. Kaliforniyada asoslangan Twitter tarmog'i terror tashviqotini olib boradigan sahifalarni tekshiradigan xodimlar sonini oshirgan. Bu qarorni Obama ma'muriyati olqishlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohru Hamro. Dasturimiz davomida Yevropa ittifoqi rezolyutsiyasida Rossiya bosqinchi davlat sifatida ta'riflanadi. AQShda kechayotgan prezidentlik poygasida immigratsiya bosh mavzulardan. Hayotdan to'ygan yoshlar, Qirg'izistonda o'zini o'ldirish hollari va bu ko'rinish sabablarini tahlil qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Yevropa ittifoqi parlamentida Qrim yarim oroliga oid rezolyutsiya qabul qilindi. Unda Qrimda inson huquqlari qo'pol buzilayotgani tan olingan hamda yarim orolni Ukrainaga qaytarish bo'yicha xalqaro muzokaralarni boshlash tavsiya qilinadi. Qrim tatarlar milliy majlisi rezolyutsiya Qrimni Rossiya bosqinidan ozod qilishga ko'mak beradi degan umidda. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
4-fevral kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Yevroparlament deputatlari Qrimda inson huquqlari, birinchi navbatda yarim orolni tub aholisi bo'lgan tatarlarning huquqlari keskin buzilayotganidan, so'z erkinligi cheklangani, ommaviy yig'ilishlar huquq ta'ziq ostidaligidan chuqur xavotir bildirishadi. Yevroparlament deputatlari Rossiya Qrimni okupatsiya qilgan davlat sifatida bu faktlar ustidan to'liq javobgarligini Shuningdek, Qrimni okupatsiyadan ozod qilish uchun Ukraina va boshqa davlatlar bilan muzokaralar boshlashga chaqiradi. Qrim hukumati rahbari Sergey Aksyonov Yevroparlament rezolyutsiyasini okean ortidan berilgan buyurtma sifatida baholab, Qrimni Rossiya tarkibidan chiqishi muhokama qilinmaydigan mavzu ekanligini aytgan. Qrim tatarlar milliy majlisi, Ukraina hukumati, prezident Poroshenko ham bu rezolyutsiyani olqishlab chiqishdi. Qrim tatarlar lideri Mustafa Jemilov rezolyutsiyani yarim orolni ozod qilish harakatiga turtki beruvchi muhim qaror sifatida baholaydi. Ukraina hukumati Qrim deokupatsiyasi rejasini e'lon qilgan. Mazkur reja Qrimni kuch ishlatish vositasida emas, xalqaro miqyosda tashkil qilingan muloqotlar va muzokaralar yordamida qaytarishni ko'zda tutadi. Milliy majlis faoli Erfan Quddusov Qrimni ozod qilish strategiyasiga jalb qilingan ekspertlardan biri. Unga ko'ra, Qrim bosqinidan so'ng yarim orolda to'liq totalitar boshqaruv o'rnatildi. Huquqiy demokratik institutlar vayron qilindi. Bunday sharoitda biror adolatli huquqiy tanlov bo'lishi mumkin emas.
Но за это время Россия успела нарастить там, так сказать, свои правоохранительные силовые структуры и запугала народ, поэтому мирный вариант выхода, то есть и юридический вариант выхода методом референдумов, голосований невозможен.
Gap shundaki, bosqindan keyin yarim orolda mutlaqo Rossiyani huquqiy boshqaruv o'rnatildi. kuch ishlatar tizimlari, qurolli kuchlar aholini allaqachon qo'rqitib qo'yishga ulgurdi. Barcha demokratik jarayonlar vayron qilindi. Bunday sharoitda Qrimni referendum o'tkazish orqali yoki boshqa bir huquqiy tizimlar orqali qaytarish juda qiyin. Bu faqat xalqaro bosimlar, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar, xalqaro miqyosdagi muzokaralar orqali bo'lishi mumkin, deydi Erfan Quddusov.
Комплексный подход должен быть. Без международных санкций, без внутренних санкций Украины к России, да, и к Крыму. Невозможно. Но каждый из компонентов в отдельности не сработает.
Qrimdagi so'nggi vaziyat, ayniqsa yarim Orol bosqinidan norozi tatarlar uchun tobora og'irlashib bormoqda. 4-fevral kuni Yevroparlamentda Qrim tatarlari masalasi ko'rilar ekan, Qrimda Milliy Majlis raisi o'rinbosari Axtam Chiyg'os ustidan mahkama ishi davom etdi. Bir yildan oshiq hibsda qolayotgan Chiyg'os okupatsiya paytidagi ommaviy noroziliklardagi ishtirokda ayblanmoqda. Sud advokat tomonidan hibs chorasini bekor qilish haqidagi arizani qanoatlantirmagan. Hibs muddati 8-martga qadar uzaytirilgan. Qrimdagi mahkamada qatnashgan faollar Axtam Chiyg'ozni suddagi nutqi tushirilgan audio yozuvlarni tarqatishgan. Meni Qrim tatari sifatida garovda ushlab turishibdi. Ukraina fuqarosi ekanligim Qrimni tark etishim mumkinligi bahonasi bilan hibsdan chiqarishmayapti. Ammo mening pasportim, hujjatlarim hammasi tergov qo'mitasida. Ha, men Ukraina fuqarosiman va buni jinoyat deb hisoblamayman. Haqiqatda esa bu ayblovlarning hammasi siyosiy. Meni garovda ushlab turishibdi xolos. Bu hibs bilan butun xalqni qo'rqitishmoqchi, deydi Chiyg'os faollar tomonidan tarqatilgan audio yozuvda. Qrimni Rossiya tomonidan tortib olinishi Yarimorolning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari tomonidan norozilik bilan kutib olindi. Keyinchalik Moskva tomonidan o'tkazilgan targ'ibot tashviqotlar natijasida Qrim tatarlarini ayrim faollari mahalliy hukumat tomoniga o'tishdi. Qrimni Rossiyaga qo'shilishini qo'llab chiqqan bu guruh Milliy Majlis tomonidan sotqinlar guruhi sifatida taqdim etiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlarda taxminan 11 million hujjatsiz muhojir yashaydi. Demokrat va respublikachilar esa yechim haqida gap ketganda faqat tizim buzuq ekanida ham fikr. Prezident Obama va uning Demokratik partiyasidan chiqqan nomzodlar immigratsiya sistemasini isloh qilish va fuqarolikka yo'l ochish tarafdori. Respublikachi da'vogarlar esa hujjati yo'qlarga eshik ochishni adolatsiz amnistiya deya rad etadi. Ayniqsa respublikachi nomzod milliarder Donald Trampning sharofati bilan joriy prezident saylovlarida immigratsiya asosiy mavzulardan biriga aylandi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Donald Trump va respublikachi boshqa nomzodlar noqonuniy immigratsiya masalasini iqtisodiy xavotirlar va davlatlar xavfsizligi bilan bog'lab yubordi. Senator Ted Cruzning mana bu siyosiy reklamasidan qiyos.
I understand that when the mainstream media covers immigration, it doesn't often see it as an economic issue.
Matbuot immigratsiya mavzusini yoritayotib, bunday iqtisodiy muammo ham bor ekanini ko'rmaydi. Lekin biling, bu juda og'ir iqtisodiy bir muammo, dedi Cruz. Donald Trumpning reklamasi.
He'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for.
Donald Trump janubda devor qurib, noqonuniy immigratsiyani tugatadi. Devor qurish uchun Meksika pul to'laydi, deyiladi bu reklamada. Trump mavzuni o'z siyosiy kampaniyasining poydevoriga aylantirdi.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Meksika bizga o'zining eng sara odamlarini jo'natayotgani yo'q. Qora dori jinoyatga mukkasidan ketganlarni yuboryapti, deydi Donald Trump. Ko'plar uning so'zlaridan g'azablandi, lekin u aholi orasida bunaqa vahimalar borligini bilib, gap qo'zg'ayapti.
There is a strong portion of the Republican Party which is worried about immigration. And that Donald Trump seized his lead by making that.
Respublikachilar partiyasi safida bu xavotirlar ayniqsa kuchli deydi tahlilchi Jon Fortier. Donald Trump buni o'zining muammosiga aylantirib otni qamchiladi. Boshqalar ham og'iz ochdi, lekin Trump bu haqda baralla gapirgan yagona arbob bo'ldi deydi u. Respublikachi boshqa nomzodlar Trumpning ketidan takrorlashga o'tdi. Hozirgi tizimni qoralab, suriyalik va iroqlik qochoqlarga eshiklarni yopish kerak dedi. Lekin demokrat da'vogarlar aksincha aksal migratsiya kayfiyatidan qutulish zaruratini eslatib charchamaydi.
Not a single Republican candidate, not one, clearly and consistently supports a real path to citizenship.
Birorta respublikachi nomzod noqonuniy muhojirlar uchun fuqarolik sari aniq tiniq reja bilan chiqqani yo'q deydi Hillary Clinton. Senator Rubio oldinroq muhojirlar tarafiga o'tgan edi, lekin bugun tonini teskari kiyib olgan. Barcha respublikachilarning pozitsiyasi shu, deydi demokrat arbob.
And away from the rest of America.
I was appalled that so many voices, including some within the Democratic Party.
Shuncha siyosatchilar, jumladan demokratlar partiyasidan ayrim arboblardan bu gapni eshitib yoqamni ushladim, deydi yana bir demokrat nomzod Bernie Sanders. Nima emish, chegarada qolayotgan g'arib, nochor immigrant bolalarni vataniga qaytarib yuborish kerak ekan. Qo'shma Shtatlar qochoq bolalar va oilalarni himoya qilish majburiyatini olgan-ku, deya eslatadi u.
Caught in a humanitarian crisis, be sent back. The United States has an international responsibility to children and families seeking refugee status.
Oxirgi so'rovlarga qaraganda Amerikada aholining 80% uchun immigratsiya prezident etib kimni saylash masalasida hal qiluvchi o'rin tutadi. Washingtondan Cindy Sain, Nasiba Tohir.
Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz, eshitirishimiz davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston shimolidagi Chu viloyatida o'tgan yili 32 fuqaro o'z joniga qasd qilib hayotdan ko'z yumgan. Aksariyati o'smir yoshlar. Bunday hollar respublikaning boshqa hududlarida ham bot-bot qayd qilinayotgani ma'lum. Nega o'smirlar o'z joniga qasd qilmoqda? Kim javobgar? Ne qilmoq kerak? Amerika ovozi bolalar va o'smirlar bilan ish olib boruvchi nodavlat tashkilot rahbari ruhshunos Elmira Umarova bilan suhbatlashdi. Janubiy Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan ushbu uyushma o'tgan yil davomida bir necha qiz hayotini saqlab qolgan.
O'z joniga qasd qilishda eng asosiy birinchi sababi bu ota-onalar loqaydligi. Bolani qarovsiz tashlashadi. Bolani bir xohlagan narsasi, bolani bir intilishiga ota-onani umuman qiziqishi yo'qda. Ota-ona hozir faqat pul topish bilan band bo'lib qolgan. Muhojirlikka ketib qolishyapti. Bolaniki bilan tashlab ketayotganiga ham ularga befarq. Bolani borib-borib oxiri shu o'zini o'zi suiqasdga olib kelishiga shu ota-onani loqaydligi sabab bo'lib qolyapti. O'zimizni shu O'sh shahrida ham bunaqa holatlar uchrab turadi. Shaxsan men o'zim psixolog qatori ikkita qizni shu holatdan qaytarishga urindim. Allohga shukr qaytishdi. Hozir ularda ahvollari juda yaxshi. Biri yarim yetim, sotsialniy sirata deb qamiz. Onasi o'tib ketgan, dadasi boshqaga uylanib olgan. Qiz o'rtada tog'alarning qo'lida qolib ketib, qarovsizda maktabda o'qiyotganda bolani qiziqishi, bir narsaga intilishi, u dadasini ham qiziqtirmagan, tog'alarini ham qiziqtirmagan, o'zini kamsitilgan holatda sezib, qiz shunday darajaga yetib kelganki, men hech kimga kerak emasman bu dunyoda. Men o'zim o'ltirsam, hamma mendan qutiladi degan o'yga kelib to'xtalganda, Allohga shukrki, sotsial pedagoglarimiz bor maktabda. Ular bu holatni sezib qolishib, murojaat qilishdi. Biz vaqtida bu qizlarga o'z yordamimizni ko'rsatdik. Ularni bu holatdan qaytarishga urindik. 3 oy mobaynida ular bilan ishladik. Shunaqa holatlar afsuski uchrab turadi.
Shu mustaqillik yillarining dastlabki davrida Ya'ni bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tish paytida shunaqa hollar ko'p tarqalganida o'z joniga qasd qilish hollari unda aytishardiki, bu depressiyadan kelib chiqyapti, ya'ni o'zini qayerda qo'yishini bilmayapti, hech kimga keraksizlik hissi odamlarda bor, oldinda biron bir yo'lni ko'rmasdan, biror bir ufni ko'rmasdan shu o'z joniga qasd qilyapti deb aytishardida. Keyinchalik bu holat o'tib ketdi, odamlar yangi sharoitga ko'nika boshladi deyishyapti. Endi xo'p, bolalar orasida ham shu depressiya ko'rinishlari ko'zga tashlanyapti. Endi siz aytyapsiz bu yerda asosan ota-onalarning loqaydligi deb. Faqatgina shu sababmi?
Bundan tashqari o'zini atrofidagi muhit, aytaylikki, maktabdagi zo'ravonlik yoki ko'chadagi bir zo'ravonlik, mana shular hammasi shu bolani shu stress holatiga, depressiya holatiga olib kelgandan keyin bola o'zini kelajagini ko'rmayapti-da. Bola bir narsaga intilib chiqib ketay desa, bir yorug'lik ko'rmayapti. Birinchidan ular oldiga maqsad qo'yib yashashni bilmayapti. Ana shu maqsad sar intilishni bilmayapti. Bu ular hammasi ana shu atrof muhit yoki bir hozirgi mana shu krizis holatlardagi hamman o'zi bilan o'zi og'ri bo'lib qolganligimi, shular hammasi bolani shu ruhiy holatiga ta'sir qilyaptida, ular ruhan tushkunlikka olib kelyapti.
Mana endi xo'p, shu bolalarga kelajakka ishonch berish, o'z-o'ziga ishonch hissini tug'dirish, shakllantirish, shu bolalarga yashash uchun kuch g'ayrat berish uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana kattalar, siz aytyapsiz, mana biz maktablarda pedagoglar bor deyapsiz, psixologlar bor deyapsiz. Endi bu hali ixtisoslashgan xizmat. Endi bir tarafdan ixtisoslashgan xizmat kerak bo'lsa, ikkinchi tarafdan yana nima qilish kerak demoqchiman-da.
Burun maktablarda alohida kruzoklar bo'lardi. Bola nima bilandir band qilish kerak bo'lyapti-da. Shunga o'xshagan bir bolani qiziqishiga qarab turib, alohida bir maktablarda kruzoklar ochsa, bolani ota-ona ana shu kruzoklarga berib, bolani bir qiziqishini rivojlantirishga harakat qilsa, meni fikrimcha birinchi navbatda ota-onani jazolash kerak. Shu bolaga bolaligini yaratib bermaganligi uchun ham jazolash kerak. Keyin maktabdagi o'qituvchilar, sinf rahbarlari, ana shu fan o'qituvchilari kirib fanini o'tib chiqib keta olmasdan bolani ruhiy holatiga ham e'tibor berish kerak. Dars jarayonidagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan soniyalarni ko'paytirish kerak. Aytaylikki, ana shu sinf rahbari orqali sinfdagi har xil balandpast holatlarni aytamiz, masalan, sinflarda parovozlar deymizmi, bunday bolalar tilida aytganda bosimlar bor-da, shu bosimlarni nazorat qilib turish kerak-da sinf rahbari. Hozir biz aytgan ana shu so'z pedagoglarimiz yaxshi ishlayapti, lekin so'z pedagoglar mutaxassis emas-da ular. Aytaylik, boshlang'ich o'qituvchimi yoki bir rasmiy o'qituvchisini ular qo'shimcha so'z pedagog qilib qo'yib qo'ygan, lekin shularni ham alohida o'zini bir o'qitib turib, bola bilan qanday ishlash kerak, faqat bola bilan emas, oilasi bilan ularni bog'lab qanday ishlash kerak, shu yo'llarni yaxshiroq o'rgatish kerak-da. Bu so'z pedagoglarimiz o'zini qanday mutaxassis ekanligini to'liq anglab yetganda, shunda bolani ruhiyatiga yaxshi ta'sir qila oladi. Buning uchun alohida bir kurslar ochib, davlat tarafdan ularni malakasini oshirish uchun bir yaxshi sharoitlar yaratib berilishi kerak. Masalan, biz yoshligimizda mahallamizda kattalar, sen mana ishni to'g'ri qilyapsan, ko'chada ko'p o'yinma bor, uyinga kel, ishingni qil yoki bir yo'llanma berar olar edi. Hozir tashqaridan birovni bolasiga biroq gapira olmaydi. Faqat ota-ona emas, maktab, jamoat hammamiz birgalikda bolani tarbiyasiga, ana shu ruhiyatiga ta'sir qila olish bir yo'llarini o'ylab chiqishimiz kerak-da.
Shu ixtisoslashgan xizmatlar naqadar shakllangan demoqchi edim. Mana endi kattalar shunday og'ir ahvolga tushib qolsa, krizis markazlari bor, turli xizmat ko'rsatadigan ishlarni qabul qilib, shularni joylashtirib, shularga bir ruhiy, psixologik yoki ham tibbiy yordam ko'rsatish uchun yoki ham yuridik yordam ko'rsatish uchun qanday bir markazlar bor. Endi bolalarga kelsak, masalan 16 yashar, 15 yashar bola kriz markaziga tushib qolishi ham uning ruhiyatiga bilmadim meni qanday ta'sir qiladi. Demoqchimanki, shu bolalar uchun shunday maxsus xizmatlar, ixtisoslashgan xizmatlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz fikringizcha? Qanday faoliyat ko'rsatish kerak?
Shahrimizda bolalar uchun alohida ishlaydigan uyushmalar bor, shunaqa krizis markazlari bor. Xususan bizda ham shunday bir kunduzgi markazimiz bor. Boyagini aytib o'tdim, ana shu qizlarga biz markazimizda yaxshi xizmat ko'rsatdik, ularga yaxshi bir taassurotlar qoldirdik. Bu markazlar qanday ishlash kerak? Ularning faoliyati qanday bo'lish kerak? Ular, siz aytmoqchi, bola, men jinnimanmi psixologga borib deydi-da, men jinni bo'lib qoldimmi degan, albatta bunaqa tushunchalar bo'ladi. Lekin shu tushunchani ular o'zlari tushunchasini o'zlari inkor qilish uchun mutaxassislar yaxshi ishlash kerak. Bizda masalan o'yin orqali, bir darslar orqali boshqa bolalarga qo'shtirib, ularni holatini shunday bir olib kelamizki, bola o'zidan o'zi qiziqib, ertasi kuni yo'q, men u yerga bormayman demaydi-da, o'zidan intilib o'zi yugurib keladigan olib kelib qo'yish kerak-da shunga mutaxassis. Shuning uchun markazlar bolani qiziqishiga qarab haqiqiy mutaxassislarni ishlatsa, bola o'zini fikridan o'zi qaytadi. sen mana aybing uchun yoki sen mana holating uchun emas, biz ana shu markazga sizlarni olib bormoqchimiz, bir borib ko'rib kelaylik, qanaqa ishlayapti shu markaz sizlarga. Ekskursiya qatori olib kelib, ko'rsatdi, bir ikki marta kelgandan keyin bola o'zi intilib qoladi. Masalan, mana yuvenal yustitsiya deb hozir yaxshi nimalar bo'lyapti. Yuvenal yustitsiyani asosiy maqsadi ham balog'at ketmagan bolani jazolash emas, ularni majburan o'qitish, majburan tarbiyalash. Ularni qamoqxonalarga, bir koloniyalarga jo'natmaydida, yuvenal yustitsiyani maqsadi. Ularni tarbiyalaydi, o'qitadi, hunar o'rgatadi. Bizda ham shu narsani rivojlantirish kerak.
Yaqinda bir inson biz ishxonamizga keldida, o'g'lim bor dedi, 17 yoshga kirdi. Aqli biroz zaifligi uchun Jalloboddagi maxsus maktab internatda ko'p yillardan beri yashaydi, o'sha yerda ulg'ayapti. Lekin 17 kirganligi uchun endi unga joy berishmayapti. Bola shunday stress holatida, depressiya holatiga tushib qolgan. Men qo'rqaman, shu o'zi bilan mensa qilib qo'ymasinmi deb. Ayni paytda onasi yo'q, onasi Rossiyaga ketib qolgan. Men o'zim tarbiya qilolmayman. Mana endi shu bola o'sha yerdan keladigan bo'lsa, men uni nima qilishni bilmayman. Qayerga borishni bilmayman. Uning uchun oldinda kelajak yo'qday tuyulib, tushkunlikka tushib qoldi. Dedi. Bu holatda nima qilish mumkin endi?
Baxtga qarshi bizda shu maktab internatlardan, bolalar uydan chiqqandan keyin boradigan joyi yo'qda. Sotsialniy gostinitsa deb qadimi yoki bir umumiy qandaydir bir obshchitsiya shunaqa qurilish kerak bizda ham. U bolalar haqiqatdan chiqqandan keyin qayerga boradi? Vaholanki bizda menda hozir shunaqa muammo turibdi. Bitta shu balog'at yetmagan bolamiz bir guruhda ichida shu o'g'irlik tufayli qamoqqa tushib qolgan edi. Hozir shu bola chiqish kerak. Uni chiqaryapmiz. Boradigan joyi yo'q. Ular aytayapti, "Bu ko'chadagi bola bo'lsa, buni chiqarganingiz bilan qayerga boradi? Undan ko'ra shu koloniyada qolsin", deyapti. O koloniyada qolgandan keyin bola yana ham tarbiyasi buzilib, ana shu kriminallik yo'lda katta bo'lgandan keyin undan nimani kutish kerak? Davlat uchun bu nima xizmat qila oladi keyin? Shuning uchun shu davlat tarafdan qonunlarda qarab chiqib turib, bolalar uchun alohida bir maxsus yotoqxonami yoki bir maxsus vaqtinchalik sotsialniy gostinitsami qurilish kerak-da. Albatta ishlaydigan yaxshi mutaxassislarni olib, ularni tarbiyalab, boyaga aytganimki, yo'nalishli yustitsiyani rivojlantirish kerak-da, bolalarni majburan hunarga o'rgatib turib, majburan o'qitib turib, keyin ularni bir yo'llanmalar orqali ishlarga joylash kerak.
Suhbatimizni bir ijobiy notada yakunlash uchun siz shu ota-onalarga, shu bolalarni o'ziga nima degan bo'lardingiz hozir? Mana shunday vaziyatda
ota-onalarga, ayniqsa bolalarga aytardimki, hayotdan zavqlanib yashash kerak. Hayotga o'ziga bir maqsad qo'yib, shu maqsad sari intilib, faqat yaxshilikni o'ylab yashash kerak. Ruhshunos qatori ham aytaman buni. Odam har kuni oynaga qarab, men naqadar yaxshi insonman, naqadar go'zalman, kelajagim bundan-da go'zal bo'lish kerak. Men hayotda zavqlanib yashashim kerak deb o'ziga o'zi ustunlikka berish kerak odam. Va ana shunga intilib yashash kerak. Har kuni ko'chaga chiqayotganda o'ziga bir oro berib, o'ziga o'zgacha bir zeb berib chiqish kerak. Shuning uchun bolalarga aytardimki, maktabga borganda, ko'chaga chiqqanda yoki bir tadbirlarga biror narsa qatnashganda men shu bugungi kechada eng go'zali menman, eng yaxshisi ham menman degan bir ustunlik bilan chiqib, o'zini yaxshi tutib, faqat yaxshilikni o'ylab, yomon narsani iloji boricha o'ziga olmasdan yashashga odatlanish kerak odam. Va ota-onalarga bolalarga shu ustunlikni berishga yordam berishini, ularni ana shu bolaligini yaratib berishini so'ranib ketardim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Tayvan janubida qutqaruvchilar zilzila natijasida qulagan imorat ostidan tirik qolganlarni qidirmoqda. 6.4 ballga teng zilziladan 2 million aholi yashaydigan janubdagi Taynan shahri eng katta zarar ko'rdi. Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy diplomatlari bugun Islomobodda yig'ilib, Taliban harakatini qanday qilib tinchlik muzokaralariga jalb qilish yo'llarini muhokama qilyapti. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com sahifasida. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Shohru Hamro. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.